Krásné nedělní ráno, milí bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Vítám i vás, co jste s námi tady poprvé, a i vás, co následujete na našem YouTube kanále. Pojďme teď společně chválit našeho Pána písní z křesťanského kancionálu číslo 63, Svatý, 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 a během této písně proběhne naše pravidelná sbírka. Mám pro vás několik oznámení. S ohledem na pandemickou situaci platí, že prostory v Libresu jsou pouze ke společenství a rozhovoru mezi vámi po skončení bohoslužby bez podávání nápojů a občerstvení. Dnes začíná alianční týden modliteb. Setkáme se v 18 hodin v křesťanské společenství Ostrava na adrese v Zálomu 1. Zítra v 18 hodin u bratrů baptistů Ostrava Zábřeh. Všichni jste zvaní. Je to vzácná příležitost ke společenství s věřícími z jiných církevních komunit v celé Ostravě. Program týdne modliteb je na nástěnce. Příští týden ve středu posezení u Bible nebude. Ještě mám jeden důležitý Posíláme srdečné pozdravy bratrům, kazatelům Chromčákovi a Oravskému, též sestře Panáčkové, která je v nemocnici. A zvlášť pozdravujeme doktorku Malou k příležitosti jejich stých narozenin. A teď předám slovo Monče a kapele.
Děkujeme. Tak já vás vítám i z tohoto místa. Budeme rádi, když se k nám přidáte ve chvále našeho Pána. Vybrali jsme i z křesťanského kancionálu opět první píseň 291, Když bouře zuří zlá. Přes vody a nikde opory, před nemusíš se bát, před nemusíš se bát, on ti praví s tebou jsem, on ti praví neboj se, on ti praví můj si ty, praví můj si ty, když ohněm projít máš. Praví s tebou jsem, on ti praví, neboj se, on ti praví, můj si ty, praví, můj si ty, on ti praví, můj si ty, praví, můj si ty. Tak pokračujeme v křesťanském kancionálu píseň číslo 304. Má duše žíznivá.
se tak dívám, tak se mi zdá, že děti už jsou úplně nedočkavé a těší se do besídky, takže tímto bych je rád propustil. Mějte se tam hezky a my se už přesuneme k textu, k podkladu našeho dnešního kázání, který je z Nehemiáše 1. kapitoly. Poprosím vás, kdo můžete, tak k úcty ke slovům Božímu postaňme. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kislev 20. roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel Hanany, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska. A tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování a na Jeruzalém. Odpověděli mi, pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy. Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání. Nakloň mi prosím své ucho. Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele. Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili. I já a můj otcovský dům jsme zhřešili, zachovali jsme se k tobě hrozně. Nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si, prosím, na slovo, jež si dal svému služebníku Mojžíšovi. Budete-li mi věrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit má přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás zhromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno. Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silou paží. Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka. Byl jsem totiž královským číšníkem. Slyšeli jsme Boží slovo.
Závidím ti tvoji hezkou češtinu. Budu tě muset poslouchat víc a víc, abych se správně učil artikulovat a držet rytmus řeči. Přátelé, co se vám vybaví v mysli, když slyšíte slovo obnova? Vzpomínáte ještě na celodenní seminář, který jsme měli o obnově sboru tady v Libresu před něco více než 3 roky? Už jsou to 3 roky. Slovo obnova a obnova se objevuje na Google a okamžitě se vám nabídnou tyto 3 obrázky. Jednak obnova unikátní Grossmanovy vily tady v Ostravě přes ulici, nebo obnova zubů, nebo obnova psychického zdraví. A když zadáte do Google revitalizace, tak spíš se objeví revitalizace lesa nebo nějaké části města. víc než třeba revitalizace zboru ve smyslu obnova církevního společenství. I když Komenský, jak vidíme, ten pojem používal, obnova církve. Napsal o tom, samozřejmě v širším slova smyslu obnova, reformace, revitalizace, nebo třeba Komenského všenáprava věcí lidských, pořád mluvíme o cílené změně. Čili když řekne se slovo obnova, zatím je skryta cílená energie udělat věci jinak a udělat je lépe. Čili není to nějaký samospád, ale naopak je to namáhavý proces dosáhnout něco, co bude hezčí, funkčnější, líbeznější, efektivnější, praktičtější, lépe organizovanější a tak dál. Proč? Proč je to cílená a namáhavá jako energie, nebo tedy snaha na straně člověka? No proto, protože příroda a přirozený řád věcí jde k chaosu. Úpadek je přirozenou vlastností běhu světa. Je to naše běžná staletá zkušenost. Auta rezaví, zahrádka se plní plevelem, domy chátrají, stahy se ochlazují. Mluvíme dnes o zašlé slávě pyramid nebo dávných civilizací. Ono je to tak totiž, když necháme věci jenom tak běžet dál takovým volným pádem, tak bez nějaké následné péče, intervence nebo investice, tak ten efekt bude zcela zjevný. Fyzikové řeknou, je to rostoucí entropie, protože druhý termodynamický zákon. Ono věci ponechány, ještě jednou to řeknu, když věci necháme jenom tak, volným pádem, tak budou padat od 9 k 5. To je pravda v manželství, to je pravda ve společnosti a to je pravda i v církvi. Obnova tedy není luxusem. Obnova je nutností. Bez ní to dál nejde. O, jde, ale volným pádem. Bez obnovy nastává úpadek systému, konec věcí, smrt systému. Proto každý, komu leží na srdci budoucnost, rodiny, firmy, státu, církve, se bude o obnovu zajímat. Bude mít zájem o moudré reformy a bude vyhledávat lidi, kteří takové obnovy a reformy přinášejí. Bude hledat zásadní revitalizační program. Tak bych chtěl vás tímto všechny, kdo máte zájem o obnovu svého života, pozvat na ty následní týdny, několik týdnů, možná 8, možná 9 týdnů se budeme zabývat problematikou obnovy na pozadí textu knihy proroka Jeremiáše. Bude to exkurs do 5. století před Kristem, kdy v čase rozkvětu Perské říše působil muž, který se stal vlivným mužem a který byl otcem velice komplexní a hluboké reformy v izraelském národě. Chtěl bych se za to modlit. Za ty týdny, které nás společně čekají, aby ty naše setkání nebyly jenom setkání, kde si vyslechneme zajímavé informace anebo nezajímavé informace, anebo třeba témata, které můžou být pro někoho kontroverzná a prostě bude si doma povídat, co bylo řečeno a co mělo být řečeno a jak to bylo řečeno a jestli mělo být něco jiného řečeno, ale spíš, aby to bylo setkání, kde budeme společně hledat Boží vůli pro naše životy. Je začátek roku 2022. Pane Ježíši Kriste, já tak stojíme, sedíme tady před tebou a když máme jenom trošičku času, tak naše mysl a mysl našeho srdce běží a hledá, jak to s náma vypadá, protože vyznáváme, že neumíme uniknout před hlasem svého vlastního svědomí a před tím poznáním sebe sama i z toho prostředí, kde žijeme. Pane Ježíši, tak tě prosím, abys nás vedl, abys nás Duchem Svatým předcházel na těchto setkání, abys nám odkrýval svá tajemství a udělal je srozumitelná. Máme touhu žít dobře, moudře, investovat svůj život smysluplně. Tak očekáváme na tebe i v tomto ohledu. Amen. Jak vypadá eroze Božího lidu v oné době? Udělejme rychlý audit a historický exkurs. Takže to první. Království Izraele zhruba kolem roku 930 před Kristem bylo rozděleno. Šalamun umřel, byli tři králové. Saul, David, Šalamoun. A po Šalamounovi nastal rozvrat Izraeli a království Izraele bylo rozděleno na severní a jižní. To severní bylo zničeno asyrskou invazí kolem roku 730 před Kristem a to jižní bylo uchváceno alebo zbořeno babylonskou invazí 150 let později než severní království, kolem roku 580 před Kristem. Pak se na scéně, čili máme Asyřané, máme Asyřany, máme Babyloniany a pak se objevují Peršané. Což znamená, jak vidíte na té mapce, to zasahuje od Egypta přes Střední východ až po Irán, část dnešního Pakistánu až téměř po Afghánistán. Jejich král v té době se jmenoval Kýros a máme dochované dokumenty, dle kterých Kýros 29. října v roce 539 před Kristem vstoupil do Babylonu, porazil Babyloniany a ukončil babylonské zajetí pro Izrael. Zejména svým ediktem, dle kterého bylo možné všem podrobeným národům se vrátit domů a v těch svých původních místech, kde žili ty národy, obnovit svůj religiózní kult. Nesmírná svoboda v tehdejším starém světě. A to, co je velice zajímavé, ta obnova těch chrámů a těch kultů byla na účet Perské říše. Neuvěřitelné. Tímto svým výnosem nebo výrokem se Kýros zapsal nesmazatelně do dějin celého lidství. Čem je potíž? Potíž spočívá v tom, že severní a jižní království v té době bylo pod autoritou Samarie. Samarští vůdcové byli pověřeni jako guvernátory, aby spravovali severní a jižní království. To, co předtím, ty území, které byly tedy královstvími. Samozřejmě, že Samařané moc rádi neměli Izrael, protože Samařané byli původní obyvatelé a když Izraelité táhli z Egypta a poráželi ty národy, tak tam vznikala napětí. A Samařané tedy jako to dali hezky jako pocítit tomu Izraeli a drželi je hezky zkrátka, když Kýros otevřel pokladny a bylo možné stavět a bylo možné rekonstruovat a bylo možné obnovovat ty kulty, tak Samařané to drželi pod pokličkou. A tehdy na scénu vystupuje Nehemiáš. Působí Šušan, anebo Susan, ty překlady se různí. Jak vidíte, to je ten modrý kroužek na té mapě. To bylo místo ne tak daleko od Babylonu, což bylo hlavním městem tehdejší říše babylonské. A Susan, alebo Šušan, to bylo zimní sídlo perských králů. Velice veliké město, hezky zbudované. A je tam doposud. Archeologické vykopávky odkryly základy a tedy odkaz na tu dávnou minulost, kdy tam byl velice hezký hrad a pevnost. Jeho reforma tedy bude pokrývat několik oblastí. Jednak to bude obnova hradeb Jeruzaléma, anebo zdí bude usilovat o obnovu politické samostatnosti Judska a v konečném důsledku Nehemiáš se pokusí zavést boží zákon do života všeho lidu v Judsku. Všimněme si, že cílem není znovu vybudování chrámu. Ještě jednou, cílem té obnovy a cílem reformy nebude obnovení chrámu. Ale zavedení božích norem a božího zákona do celého toho území, do celého toho pro všechny obyvatele, kteří se tam nachází. Město vždycky představuje celou společnost. I historicky později v té řecké kultuře známe polis jako silný pojem, protože polis označuje město a města, ty veliká města, to byly jak státy. I pak i dnes později v Itálii byly městské státy. Protože když se postaráme o město, kde je obchod, vzdělání, zdravotnictví, manželství, politika, všechny ty věci, které náleží k životu, tak to je obrazem celé civilizace. Je pravdou, že chrám má ve městě své nezastupitelné postavení, ale život není jenom o chrám. Život to je město, spleť vztahů, obchodu, vzdělání, kamarádů, lásky, nenávisti. A samozřejmě i náboženský život, který pro Izrael byl spojen s chrámem a vytvářel centrální bod celého polis, anebo tedy Jeruzaléma. Toto všechno musí fungovat. To druhé, to je politická samostatnost Judska. A v tom všem je naprosto nezbytná, protože když bude Judsko samostatnou provincií v Perské říši, a bude ta reforma možná, jestli ne, tak žádná obnova božího lidu se konat nebude. Národ se nedá do pořádku, život v Jeruzalémě zůstane v chaosu a z rozsáhlého exilu se Židé nebudou vracet do Jeruzaléma. Samařané pod vládou, kterých Jeruzalém patří, se budou zlomyslně jenom usmívat a Jeruzalém pořád zůstane v ruinách. Dějinami hýbou osobnosti. V těch božích dějinách jsou to vždycky lidé, kteří mají velice podobné kvality. My víme, že Nehemiáš taky není dokonalý člověk bez chyb a šrámů, ale má velice vzácné kvalifikační předpoklady na to, aby byl tím, kdo ovlivní dějiny božího lidu té doby. Jaké to byly? Ta dnešní kapitola, jestli si pamatujeme, končí zajímavou větou. Byl jsem totiž královským číšníkem. Tak končí ten dnešní text. Byl jsem totiž královským číšníkem na tom Šušan, na tom radu. Maličká věta, která odkrývá celý komplex souvislostí. O čem to vypovídá vzhledem k Nehemiášovi? No podívejte, být číšníkem znamenalo mít důvěru perského krále. Vzhledem k intrikám na královském dvore byly snahy otrávit panovníka jedem běžnou realitou. A tak se Kýros chránil. Nejdřív ochutnal jídlo anebo pití Nehemiáš a je až pak král. To byla role číšníka. Zároveň to znamenalo pro Nehemiáše vycházet dobře s klíčovými lidmi perské administrativy. Kdyby ne, kdyby vadil někomu z vlivných lidí na královském dvoře, co by se stalo? Někdo mohl dát jed do nápoje, aby se zbavil nepohodlného Nehemiáše. Všichni věděli, že Nehemiáš bude první, kdo bude ochutnávat. Čili Nehemiáš byl zorientován v těchto nejvyšších kruzích. Uměl v tom všem chodit a můžeme říct, že ustál veškeré proudy moci, peněz a různých malicherností. Jinými slovy, ve svém civilním zaměstnání i v běžném životě byl nespočetně mockrát přeskoušen a obstál. Pro lídra, který chce být v čele, anebo bude, anebo Pán Bůh ho použije, do čela změn, pozitivních změn, je nutné, aby tento člověk byl osvědčený ve svém standardním běžném životě. Mnozí křesťané mají plná ústa duchovních fráz a moudrostí z písma. Ale když se podíváte na jejich rodiny, když se zeptáte, kde mají své děti, jak vypadají jejich manželství, o tom nechtějí moc povídat. Proto i apoštolové říkali, že jestli má být někdo starší sboru, jestli má být někdo pověřen odpovědností církvi, ať je to člověk jedné ženy, člověk, který má své děti v pořádku, který není konfliktní, který není bijak, který umí zacházet s penězi a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pojďme na tu druhou kvalitu. Když přišel Hanani na Šušán, tedy z Jeruzaléma, jeho bratr, jeho kamarád, tak Nehemiáš se okamžitě ptal na situaci v Jeruzalémě. Měl zájem zjistit skutečný stav. A tak máme tady druhou kvalitu. Mít zájem o pravdu. Zájem o pravdu je velice důležitá věc pro zdravý duchovní život. Přátelé, umíme se ptát? Umíme se ptát na ty správné věci? Umíme se ptát a zajímáme se o věci inteligentním, citlivým, laskavým způsobem? Zajímá nás, jak na tom jsme, jak to vypadá v našich rodinách, v našich manželstvích? Povídáme si o tom, jak jsou na tom duchovně naše děti, naši vnuci? Mnozí nechtějí slyšet tyto otázky od cizích lidí a dokonce ani od kazatele nebo od starších zborů. A ani sami si je, žel, nekladou. Ale to platí i o našem zboru. Jaký je náš zbor doopravdy? V jakém stavu jsme? V jaké kondici? Co mezi náma funguje a co nefunguje? Nehemiáše pravda zajímá a ptá se a hodně se ptá. Ne proto, aby pak pomlouval Izrael na hradě Šušán a byl zajímavý mezi Peršany různými drby, které se dověděl. Ne, Nehemiáš chce znát skutečný stav, aby mohl pomoct, přiložit své ruce k dílu. Ono, když chcete něco dělat, tak se ptáte, co mám dělat, kde mám dělat, jak, s kým, kde je nouze, kde je problém, jak to chcete řešit, jak můžu pomoct. To je ta druhá kvalita. Ta třetí, on se ptal proto, že jeho srdce bylo pro Boží dílo. On sám se měl přitom dobře, jako nemusel se zajímat, co je v Jeruzalémě, co je v daleké zemi, jeho otců a praotců. Byl docela úspěšný muž a té cizí zemi se prosadil velice zjevně a dokonce získal top pozici. Být číšníkem na královském dvoře, to je něco. Ale jeho srdce, to je v Jeruzalémě. Jeho srdce bije pro Boží věci, pro Boží plány, pro Boží lid. Já jsem znal jednou špičkového českého čelistu, který jako výrazný talent začínající na světové hudební scéně si přece vzal, když mu bylo 24, že vydělá veliké peníze, aby pak sponzoroval misionáře. A taky to dělá. Jiný příklad. Měli jsme oba s manželkou spolužáka na Technické univerzitě v Bratislavě, který emigroval do Kanady. Je to muž víc než 40 let. A on pořád myslí na Slovensko. Pořád se zajímá o sbor, z kterého odešel. A ty peníze, které v Kanadě vydělává, nevydělává je malé. Pořád a pořád pomáhá nejenom tomu sboru, ale jiným projektům, které se iniciují na Slovensku. Víte, když má člověk své srdce na pravém místě, tak Bůh ho použije na svém díle významným způsobem. Čili otázka srdce. Kde je tvé srdce? Proč bije tvé srdce? To je důležitá otázka. Pojďme dál. Po čtvrté, Nehemiáš nebyl expertem na stavby. Nebyl ani znalec systému vzdělávání. A přece ho čekala náročná práce v Jeruzalémě. Bůh tam potřeboval člověka, který má charakter, který má výdrž a prožívá odpovědnost za Boží dílo v konkrétním městě. Má osobní vztah s živým Bohem. Proto ta jeho modlitba, která tvoří téměř 80% první kapitoly, je tak konkrétní, tak hluboká, tak vášnivá, tak strhující. On si je vědom selhání svých otců a on je tam vyznává. Hlásí se k svým otcům i k tomu, co oni dělali, jak to dělali. To, že se dostal do exilu a že celá ta generace i z důvodu selhání otců a praotců dopadla, jak dopadla, že byli zajati Asiřany, pak Babyloniany, to pro něj není důvod k tomu, aby si stěžoval. I my máme své dědictví po svých rodičích. A teď nemyslím jenom to zborové dědictví, ale i skutečné dědictví. Jsme na obraz svých rodičů. A mnohé věci, které jsme nesnášeli u svých rodičů, dříve nebo později máme tendenci dělat ty samé věci. To jablko nepadá daleko od stromu. Pán Bůh je Bohem divu a zátraku a dává zlomy v těchto věcech. A máme naději, a to je úžasná věc, že máme naději v Božím jménu věci dělat jinak. My jsme jeden celý rok, když jsme rozvíjeli vztah s mojí manželkou, tak jsme celý rok jsme se postili a modlili a povídali si o dědictví, které si neseme po svých rodičích a v našich rodech, o tom neblahém dědictví. A prosili jsme živého Boha, aby to změnil. A jsme říkali, my nechceme některé věci dělat, které jsme viděli ve svých rodinách. Pane, dej nám tu milost, abychom založili nový rod, aby naše děti nemuseli poznat věci, které jsme museli poznat my. A měli jsme skvělé rodiče, o tom není pochyb, ale mnohé věci nebyly v pořádku. A některé vážným způsobem nebyly v pořádku. Proto se i on tak modlí, dopřej dnes, prosím, svému služebníkovi úspěch. Minulost není pro něj zátěží, ve které se stane vězněm a z které nemůže ven. Naopak, ta minulost a ten nadhled a to porozumění těch souvislostí se stává pro něj silným impulzem pro dnes a pro zítra. Ve věci pomoci Jeruzalému. Ve věci Božích věcí, díla Evangelia. Hledají se Nehemiášové. Lidé, které chtějí měnit svět k lepšímu. Hledají se ti, kdo se nebojí pravdy. Pravdy o nás samých. Kdo se nezdráhají ptát na to, v jakém stavu jsou ty naše zdi a naše hradby. Jak vypadají naše manželství, jak vychováváme naše děti, jak to vypadá v našem sboru. Hledají se ti, kdo se nejenom ptají, ale jsou i připraveni unést pravdu a hledat cesty řešení, jak změnit věci k lepšímu. Dnes tady se zaměřujeme spíš na sbor. Dovolte být konkrétní. Jak si ty stojíš v tomto ohledu? Kontrolní otázka. Víš, kdo bude příští týden uklízet hlavní sál? Víš, kdo bude příští týden vytírat toalety? Víš, kdo to bude o 2 týdny? O 3 týdny? Venku na zdi je plán. Na celý měsíc. Máš představu o výzvách, kterým čelíme jako sbor? Víš o tom, že nemáme služebníky, které bychom vyslali jednou do měsíce do Suchdolu a do Oder? Víš o tom, že potřebujeme posílit službu s dětmi? Víš o tom, že není dost peněz na obnovu kotlů a zateplení střechy? Ptáš se svého Boha, Pane, jak můžu být užitečný v tomto sboru? Jak můžu přispět ke společnému dílu? Hledají se ti, kdo to s Bohem myslí vážně a chtějí přiložit své ruce k tomu, co dělají ty boží ruce. Nehemiášovi nešlo jenom o vybudování chrámu. Taky nám v životě nesmí jít jenom o sbor a o budovu. To by bylo žalostně málo. Jde o město. Řekněme to velice konkrétně. Jde o Ostravu. To je náš úkol. Věřte, náprava věcí lidských je nejen boží věc. Dobrou zprávou ovšem je, že Nehemiáš se našel. Nehemiášové jsou. I tady sedí. Před dvěma dny jsem dostal telefonát od jednoho z nás. Říká, Tibore, kolik stojí ta kamera? No, tak ty ceny se pohybujou mezi 30 a 32 tisíc. A na druhé straně telefonické linky. Taky kupte a fakturu mi pošli. Já ji proplatím. Byl jsem kolenou. Pán Bůh dělá veliké věci. Skvělá zpráva je, že ta obnova Jeruzaléma v tom 5. století začíná. A nás taky čeká vzrušující cesta spolu s Nehemiášem, já doufám. Již dnes vás tedy ještě jednou zvu na příští setkání. Bůh půjde s námi a bude nás učit tak, jak učil jeho. Protože Bůh je stejný včera, dnes i zítra. Je velký, je mocný. A nikdo mu nezabrání v jeho plánech. A na druhé straně, a řekněme si to ve vší pokoře, mnohé zdi jsou zbořeny. A devastace v Ostravě je rozsáhlá. Amen.
Za to, že všechny, kteří tady jsme, pojíš nás dohromady ty, Pane. že skrze tebe, Pane, jsme se znovu zrodili, že ty jsi nás nově stvořil, Pane, a mohli jsme zapomenout, Pane, na to, co bylo v minulosti, a že nám dáváš tu výsadu, že se můžeme chtít změnit a ty nám k tomu dáváš sílu, Pane. Tak vyznávám, že je mnohdy těžké z těch starých a mnohdy špatných cest, Pane, vyjít, Pane, ven, a te děkujeme za to, že se můžeme na tebe spoléhat, že nám v tom pomůžeš, že nám dáš, co k tomu potřebujeme, Pane. A tak vyznávám, že mnohdy mám tendenci se spoléhat jenom na sebe, Pane, a zapomínám, že ty jsi všemocný, Pane, že ty jsi král odedávna, Pane, a ty jsi ten, který to všechno, Pane, můžeš splnit, Pane. Tak děkuji ti za to, že máme mezi sebou Nehemiáše, že máme mezi sebou vedoucí, Pane, které si povoláváš dopředu, kteří nás mají vést, Pane, kteří nám mají jít příkladem. Děkuji ti za dar shromáždění, Pane, za to, že máme bratry a sestry a můžeme se navzájem pozbuzovat, Pane, ale i napomínat, že mladší generace může mít tu starší, ke které může vzhlížet, Pane, a může se učit z jejich zkušeností a poslouchat je. A že ta mladší pro ně zase může být povzbuzením něčeho nového. Tak ti děkuji za dar spasení, Pane, za to, že my všichni máme naději právě v tobě, že víme, že tady na zemi to nekončí a můžeme se těšit za tebou, Pane, tak nás prosím posiluj v těch následujících dnech, Pane, v čem, co je před námi, dej, ať máme odvahu a sílu naslouchat tomu, k čemu nás ty povoláváš a co nám ty chceš říct, co je náš úkol. Děkujeme ti za to, že tě máme. Amen.
Nehemiáš byl pohnut tím, co slyšel od bratří. Začal se modlit a postit za sebe i syny Izraele. Přiznal, že nedodržují, co mají, a hřeší vůči Hospodinu. Dokonce, že hřeší i jeho dům. A věří, že Hospodin se slituje a pomůže v dané situaci. A to se dá aplikovat i do našich životů. Protože Bůh je stejný včera, dnes i zítra. Příští týden bude další setkání s Nehemiášem, kde uvidíme Boží zaslíbení. Takže se máme na co těšit. Já se s vámi, milí bratři a sestry a přátelé, rozloučím. Přeji vám hezkou neděli, požehnaný týden a příští týden nashledanou. Teď poprosím bratra Tibora o požehnání a po požehnání bude následovat píseň z křesťanského kancionálu 384 Náš Bože obživ zas.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Lid Boží řekne, hezkou neděli.